Jeg har alltid vært fascinert av det gamle testamentet. Det er så mange historier der, med action og med mirakler, med alt mulig rart som skjer. Og så er det mange rare historier som man liksom lurer på hvordan det kom med i Bibelen. Det er mye vold og det er mye ondskap. Men allikevel allerede som unge og som ungdom så var det liksom de historiene i det gamle testamentet som fascinerte meg mest. Og så synes jeg kanskje det nye testamentet var av og til litt kjedelig. Og jeg vet ikke om det var fordi man hørte historien om Jesus så ofte at jeg kunne de utenat. Og at i gamle testamentet var det ting jeg aldri hadde hørt. Men i hvert fall så er det som kanskje yndlingshistorien min i Bibelen, det er historien om profeten Elia når han er på Karmelfjellet. Og det var den historien jeg tenkte jeg skulle bruke som utgangspunkt i dag. Elia, han var profet. Vi kan lese om han i første kongebok fra kapittel 16 og 17. Han var profet i en tid når Israel var langt borte fra Gud og på vei bort ifra han. Vi kan lese om kongen som levde på den tida i første kongebok 16 og vers 29-33. Skal vi se. I det 30. året Asa var konge i Juda, ble Ahab, sønn av Omri, konge i Israel. Han regjerte over Israel i Samaria i 22 år. Ahab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, mer enn noen andre før han. Det var ikke nok med at han gjorde de samme syndene som Jeroboam, Nebats sønn. Han gifta seg også med Jezebel, datter til Etbal, Sidonerens konge, og begynte å dyrke Baal og tilbe han. I det Baal-tempelet han bygde i Samaria, reiste han et alter for Baal. Ahab laget også en Asherah-stolpe, og han fortsatte å gjøre Herren Israels Gud rasende. Han bar seg verre enn noen av dem som hadde vært konge i Israel før han. Det var en ganske dårlig tid for folket. De var langt borti fra Gud, tilba andre guder, som er den synden som Israel gjentok om og om igjen. Og Elia var profet i denne tida. Jeg tror ikke det var en enkel jobb, men han fikk oppleve veldig mange store ting med Gud. Han er en viktig og stor profet. Vi kan lese i Matteus 17, vers 1-3, at når Jesus åpenbarte seg for disiplene, så var det Elia og Moses som kom og stod sammen med han. I Jakob 5, 17, så kan vi lese at Elia var et menneske med samme kår som oss. Og han ba om at det ikke skulle regne på 3 år, og det regnet ikke på 3 år. Jeg tenkte jeg skulle lese kapittel 18. Det er litt fint å lese i Bibelen også. Så dere kan slå opp og følge med hvis dere vil. Det er ikke så veldig langt, men da får vi hele historien om Elia på Karmel. Så Elia har fortalt denne onde kongen at det kommer ikke til å regne før jeg sier ifra at det får lov å regne. Så kongen er ganske sur på han. Så gikk det lang tid. I det 3. året kom Herrens ord til Elia, og det lød slik. Gå og tre frem for Ahab. Jeg vil segne regn over jorden. Elia gikk av sted og trådde frem for Ahab. Det var stor hungersnød i Samaria. Da kalte Ahab til seg Obadja, som var borgherre. Obadja hadde dyp ærefrykt for Herren. Den gang Jezebel ville utrydde Herrens profeter, tok han 100 profeter og skjulte dem i 2 huler, 50 mann i hver hule. Og så sørget han for mat og drikke til dem. Nå sa Ahab til han, kom, la oss dra gjennom landet, til alle kilder og bekker. Kanskje vi kan finne gress nok til å holde hester og muldyr i livet, og slippe å slakte noen av dem. Så delte de landet imellom seg, og skulle dra gjennom det hver for seg. Ahab for en vei, og Obadja en annen. Mens Obadja var på veien, fikk han med ett se Elia, som kom imot han. Obadja gjenkjente han, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og sa, «Er det virkelig deg, min herre Elia?» Han svarte, «Ja, det er meg. Gå og si til din herre at Elia er her.» Men Obadja sa, «Hvilken synd har jeg gjort siden du gir din tjener i hendene på Ahab og lar han drepe meg? Så sant Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller rike som min herre ikke har sendt bud til for å spørre etter deg.» Når de så sa han er ikke her, lot han disse rikere og folk sverge på at de ikke kunne finne deg. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min herre at Elia er her. Når jeg nå går fra deg, så rykker Herrens ånd deg bort til et sted som jeg ikke vet om. Kommer jeg så og forteller dette til Ahab, og han ikke finner deg, dreper han meg. Og jeg, din tjener, har da fryktet Herren helt fra ungdommen av. Har ingen fortalt deg, Herre, hva jeg gjorde den gangen Jezebel drepte Herrens profeter? Da skjulte jeg dem 100 i tallet, 50 mann i hver hule, og sørget for mat og drikke til dem. Og nå sier du at jeg skal gå og fortelle min Herre at Elia er her. Da dreper han meg. Da sa Elia, «Så sant herskarenes Herre lever, han som jeg tjener. I dag vil jeg tre fram for kongen.» Obadja oppsøkte Ahab og fortalte han dette. Ahab gikk så for å møte Elia. Med det samme Ahab fikk se Elia, sa han, «Nå, der er du, du som fører ulykke over Israel.» Elia svarte, «Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din fars hus, for dere har forlatt Herrens bud og fulgt Baal-gudene. Men send nå bud omkring, la hele Israel samles hos meg på Karmelfjellet, sammen med de 450 Baal-profetene og de 400 Asjera-profetene som spiser ved Jezebels bord.» Så sendte Ahab bud omkring til alle israelittene og kalte profetene sammen til Karmelfjellet. Elia trådte fram for hele folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så følg han. Er Baal Gud, så følg han.» Men folket svarte han ikke. Da sa Elia til dem, «Jeg er den eneste som er igjen av Herrens profeter, men av Baals profeter er det 450. La oss nå få to okser, så kan de velge seg den ene oksen, dele den opp og legge den på veden, men de må ikke tenne ild på. Og jeg skal stelle den andre oksen og legge den på veden, men ikke tenne ild på. Så kan det påkalle guden deres ved navn, og jeg vil påkalle Herren ved navn. Den Gud som da svarer med ild, han er Gud.» Hele folket svarte, «Godt, la det være slik.» Da sa Elia til Baal-profeten, «Velg dere en av oksene, og stell den til først, siden dere er flest. Påkall så navnet til guden deres, men tenn ikke ild.» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, stelte den og påkalte Baals navn fra morgen til middag. «Svar oss, Baal», sa de, men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte. Imens hinket og hoppet de omkring det alteret de hadde reist. Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa, «Rop høyere, han er jo Gud. Han har vel falt i tanker. Eller han er gått avsides og er ute på reise. Kanskje han sover og må våkne.» Så ropte de enda høyere og rispet seg med sverd og spyd som de hadde for skikk, til broet rant nedover dem. Da det led over middag, kom de i profetisk henrykkelse. Slik holdt de på til den tiden da grødeoffret ble båret frem. Men det kom ikke en lyd. Det var ingen som svarte, og ingen som enset dem. Da sa Elia til folkemengden, «Kom hit til meg.» Og hele folket gikk bort til han. Så satte han i stand igjen Herrens alter som var revet ned. Han tok 12 steiner, en for hver av stammene etter sønnene til Jakob. Han som Herren hadde talt dette ord til, «Israel skal være ditt navn.» Av disse steinene bygde han et alter i Herrens navn, og rundt omkring alteret gravde han en grøft så stor at den svarte til en åker som 2 sea såkorn. Han la veden til rette, delte opp oksen og la den opp på veden. Så sa han, «Fyll 4 krukker med vann, og øs det ut over brennoffret og veden.» Og han sa, «Gjør det en gang til.» Og så gjorde de det for andre gang. Da sa han, «Gjør det enda en gang.» Så gjorde de det for tredje gang. Vannet fløt rundt omkring alteret, til og med grøften var fylt med vann. Da tiden for grødeofferet var kommet, trådte profeten Elia fram og sa, «Herre, Abrahams, Isak og Israels Gud, la det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket skjønner at du, Herre, er Gud, og at du har vendt deres hjerte til deg igjen.» Da for Herrens ild ned og fortærte både brennoffere og veden, steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Da folket så dette, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Elias sa til dem, «Grip Baal-profetene! La ikke en av dem slippe unna!» Da grep de Baals profeter, og Elias førte dem ned til Kishon-bekten og drepte dem der. Siden sa Elias til Ahab, «Nå kan du gå opp og spise og drikke, for jeg hører lyden av styrtregn.» Da gikk Ahab opp for å spise og drikke, og Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Så sa han til tjeneren sin, «Gå opp og se ut mot havet.» Gutten gikk opp og så utover, men sa, «Det er ingenting å se.» 7 ganger sa Elia, «Gå opp igjen.» Den 7. gangen sa gutten, «Jeg ser en liten sky, ikke større enn en menneskehånd, stige opp av havet.» Da sa Elia, «Gå og si til Ahab at han må spenne for å kjøre ned, så regnet ikke skal hefte han.» I mellomtiden mørkna himmelen til med skyer og vind. Det begynte å striregne. Ahab steg opp i vognen og kjørte til Israel. Men Herrens ånd kom over Elia. Han bandt opp kjortelen og løp foran Ahab til Israel. Det er litt av en historie. Jeg synes den er så bra, for det... Man kan si at Gud har humor i denne mørke tida for Israel, der de tilber en annen Gud, er på vei bort ifra ham, så gjør han dette store miraklet, og så i tillegg til å være den guden som kommer med ild, så kommer han med de her 4 karrene med vann, og skal bare bevise, sånn at det er helt sikkert at absolutt at det er han som er Gud. Tenk å få lov å leve da. Jeg har tenkt mange ganger, tenk oss å leve i det gamle testamentet, når alle disse tingene skjedde, hvis man ser bort fra levestandarden. Da. Hvis vi ser bort fra levestandarden. Etter at Elia har opplevd dette, sett dette store miraklet, gjort dette som får folket til å snu seg tilbake til Gud, så reiser kongen hjem til kona si, Jezebel, og forteller henne hva som har skjedd. Og hun setter seg fore og får Elia drept. Og Elia blir livredd. Han springer ut i ørkenen, rømmer og gjemmer seg. Det går så langt at han ber til Gud om at han må få lov å ta sitt liv. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Etter å ha sett Gud, etter å ha fått lov til å oppleve at han viser seg på et mirakuløst vis gjennom Elia, så allikevel så blir han livredd. Allikevel så er det frykten som tar han. Og Gud møter han der i ødemarka. Han sender en engel til han som lar han sove og som gir han mat. Og jeg hadde tenkt at dette skulle være poenget mitt i dag. Det finnes mange taler om akkurat det som skjer her, i forhold til det å være utslitt og utbrenthet, og hvordan Gud møter han med søvn og mat, og senere viser seg for han. Du kan finne mye bra om det, men jeg skal ikke si noe om det. Fordi jeg hørte en annen tale. Det var en kar som heter Lars Olav Gjøra, og han kaller seg Bibelnerden. Han er en bibellærer på Gå-ut-senteret, og han er utrolig flink til å undervise om Bibelen. Så hvis du vil ha god undervisning, så bibelnerden.no. Det er både YouTube-kanal og podcaster og alt mulig. Men han underviste om 1. Samuel, den talen som jeg hørte. Og det handler om David og om Goliat og David og Saul. Og så når han hadde lagt ut alt som skjedde, så sier han, men alt i Det gamle testamentet det peker imot Jesus. Så når vi gjør et studie i Det gamle testamentet, så er poenget hvordan leder dette oss mot Jesus? Hvordan peker denne historien mot Jesus? Det er et konsept i bibelstudiet som heter typologi. Og jeg er ikke teolog, så jeg skal ikke hevde å ha stor kunnskap om dette. Men det jeg har lært fra Lars Olav, det skal jeg si. Typologi, det handler om at i Det gamle testamentet så har du en type. Det er et utkast eller en modell eller noe som en mindre versjon av noe som skjer senere. For eksempel når du bygger et modellhus av en bygning du senere skal bygge på ordentlig. Så i Det gamle testamentet så er det typer, mens i Det nye testamentet så har vi antitypen. Og det er da oppfyllelsen av det som står der. Den større bygningen, det større som skjer, det som historien pekte fram imot. Et eksempel på dette det er historien i 2. Mosebok om bronseslangen. Skal vi se, hvis vi ser i Johannes kapittel 3. Når Moses har ledet folket ut i ørken, så vender de seg bort fra Gud, og Gud sender en pest iblant dem. Og for å bli frisk fra denne pesten, så lager de en bronseslange som de løfter opp, og når du ser imot den, så blir du helbredet. Og i Johannes i kapittel 3 og vers 13-15, skal vi se. Ingen annen, det her handler om Jesus, ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen, menneskesønn, som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Så det som skjer i Det gamle testamentet er en type, det er et utkast, et bilde på noe som kommer til å skje senere. Og de som skrev Det nye testamentet, de kjente til Det gamle testamentet veldig godt. Og når de skulle skrive ned historien om Jesus, skrive ned hvem han var og hva han gjorde, så sammen med den hellige ånd så kunne de se tilbake på alt som var skjedd før, og se hvordan Jesus var en større oppfyllelse av de miraklene som Gud hadde gjort tidligere. Og det var dette som slo meg når jeg hørte denne undervisningen. Fordi Bibelen handler ikke om meg. Vi er jo vi er ganske selvsentrert som mennesker. Det var litt sånn når Google Earth kom og du kunne se hele verden gå hvor som helst på Google Street View. Den første plassen de aller fleste går, det er jo til sitt eget hus for å se det. Når du får klassebildet, så ser du først etter deg selv og ditt eget ansikt. Og vi er jo hovedperson i våre egne liv. Og noen er mer selvsentrert enn andre, men vi har alle dette i oss, at vi er oss selv og vi lever som oss selv. Og det kan være lett å lese Bibelen som om den handler om meg. At når jeg leser historien om Elias, så ser jeg liksom at jeg skulle vært som han, og så bygde dette alteret og bedt om at Gud skulle sende ild. Men Bibelen handler ikke om meg. Det eksempelet som Lars Olav drar frem med, også fra en tale som Matt Chandler hadde, om David og Goliat. Veldig ofte når vi hører historier om David og Goliat, så er det vi lærer, det er hvordan vi, med våre fem steiner, med våre egenskaper, kan få lov til sammen med Gud å bekjempe Goliat. Men David peker ikke frem på meg og mitt liv. David peker frem på Jesus. David var den største kongen i Israel før Jesus, og Jesus var en oppfyllelse av en større og bedre konge enn det David var. Sånn at når vi leser historier om David og Goliat, så trenger vi ikke å plassere oss selv i Davids sine sko med slynga og stein. Men realiteten er at vi er nok de israelittene som sto og skalv, som ikke visste hva de skulle gjøre, som som trengte en frelser, som trengte at noen andre kom og bekjempet Goliat for dem. Så han hadde et sånt fint bilde av David og Goliat, og så stod det Goliat og ikke det. For det er ikke vi som skal måtte bekjempe Goliat. Jeg jobbet 13 år nå i Ungdom i oppdrag. Og jeg husker spesielt i begynnelsen når jeg begynte å skulle inn i fulltidstjeneste for Gud, at jeg hadde store ambisjoner. Jeg regnet med at det skulle bli vekkelse når jeg flyttet til Nord-Norge igjen. Jeg regnet med at Gud kom til å bruke meg på samme måte som Elia og på samme måte som David. Og han har absolutt brukt meg på mange måter. Jeg har fått sett Gud gjøre ting gjennom mitt liv. Men så har det også vært skuffelser. At vi fikk ikke så mange DTS-studenter som vi hadde håpet på. Vi så ikke så mange ungdommer komme på den leiren som vi hadde planlagt. Og veldig ofte så gikk tankene mine tilbake til meg. Er det noe jeg gjør feil? Er det noe i mitt liv som gjør at Gud ikke får fungere fritt igjennom meg? Er det noe som, ja, er det galt med meg? Jeg tror det er lett at man kanskje går dit. Og så var det så befriende det her å kjenne at men Bibelen handler ikke om meg. Den handler om Jesus. Herredømmet det er heldigvis ikke lagt på mine skuldre. Vekkelse og det å skulle lede alle mennesker tilbake til Jesus er ikke min jobb. Men det er Jesus som gjør det. Jesus er en større profet enn Elia. Han leder ikke bare Israels folket tilbake til seg, men han leder hele verden tilbake til Gud. Han er en bedre konge enn David, som alltid er god, som ikke gjør feil. Og han forsoner alt med seg selv. Han var også et menneske med samme kår som oss, men han syndet ikke, og han gjorde ingen feil. Det er befriende at Bibelen ikke handler om meg, men den handler om Jesus. Det er Jesus som er oppfyllelsen av alle de kule historiene og de rare historiene i Det gamle testamentet. Det er han som bekjemper Goliat, også i mitt liv. De utfordringene jeg møter, så får jeg lov til å holde fast på han. Og ikke måtte klare det i mine egne evner eller styrke, min egen tro, mitt eget bibelleseliv eller bønneliv, men jeg får lov til å klamre meg til han. Han er den som har omsorg for meg. Han er den som forsørger for meg, sånn som Elia gjør for enka med Sareptas krukke. Så er det Jesus som kan møte meg på den måten. Han er den som kjenner og møter mine behov, som drar meg nær til han, som kjemper for meg, som han kjemper mot Goliat, og som leder meg til Gud om og om igjen hver eneste dag. Tenk at vi får lov til å tilhøre han. Så poenget i dag er at når Gud møtte Elia i ødemarken med mat og søvn, så er det en god ting. Men vi lever i en annen tid enn Elia, og vi får lov til å bli møtt av Jesus, som kan møte alle våre behov, som kan bære alle våre byrder, og som kan være den som går foran. Og herredømmet er lagt på hans skuldre. Tenk at vi får lov å tilhøre han. Så når du leser historien i Det gamle testamentet, se hvordan Jesus oppfyller dem. Når jeg nå leste igjennom Elias, så jeg historie etter historie om Elias som forsørger for enka, så ser man Jesus som forsørger for 5000 med mat. Elias som vekker opp en enkes sønn ifra de døde, og Jesus som gjør det samme i Det nye testamentet. Flere tusen år med historier som peker fram mot hovedpersonen, som er Jesus. Kjære Gud, takk for at vi får lov å tilhøre deg. Kjære Gud, takk for at du sendte Jesus til oss. For at vi kan få lov til å holde fast i han. Og oppleve at det er han som kjemper for oss. Det er han som møter oss i vår nød. Og som går sammen med oss i glede. Takk for at du er så mye større enn både Elia og David. For alle de menneskene som har gått før, så kan vi stole på at du er perfekt og fullkommen. Jeg ber om at du skal møte oss også i dag. At vi skal få kjenne på befrielsen av at det handler ikke om oss, men det handler om deg, Jesus. Den du er og det du har gjort. Hvis det er noen som ønsker forbønn, så kan dere gi et tegn om det er noe som dere ønsker at Jesus skal få møte dere med i dag. Så vil jeg be for oss. Takk. Takk, Jesus, du ser alle de som bærer på byrda. De som har utfordringer. Ting som er tungt og vanskelig i livet, Jesus. Jeg takker deg for at du er den som forsørger alle våre behov. Jeg takker deg at du er den som møter oss når vi er livredd. Jeg takker deg for at du er den som møter oss når vi ikke har mer styrke. Når vi ikke har mer å gi av oss selv, så gir du så vi har nok. Jeg ber om at du skal komme i dag og møte de behovene som er her. At du skal komme og tale inn i situasjonen, at du skal åpne dørene som har vært lukket. At du skal lede på veien. At du skal helbrede sykdom og helbrede sår. Og at vi skal få kjenne at du bærer gjennom alle ting. Takk for at du er nær oss. Takk for at du er her. Så vi ber om at du skal få din vilje i vårt liv. Og i det som foregår rundt oss, Jesus. Takk for at vi kan holde fast med deg. Gjemme oss bak deg, og du kan kjempe mot Goliat. I Jesu navn. Amen. Så det blir dagens oppmuntring at Bibelen ikke handler om det. Men at vi har Jesus som er så mye større. Og som kan bære oss gjennom alle ting.